Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U petak 9. aprila 2010. godine među vijestima dana bilježimo: optuženi za zločin u Trusini odbacili krivicu pred sudom Bosne i Hercegovine, stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora u Bosni i Hercegovini ne znači ukidanje entiteta, izjavio na sesiji Parlament za Evropu visoki predstavnik Valentin Incko. Neizvjesno kada će građani Bosne i Hercegovine slobodno bez viza putovati u zemlje Evropske unije. Poslanik Evropskog parlamenta Tanja Fajon kaže:
juni prema informacijama koje ja imam je preambiciozan, ali sigurno neka pozitivna vijest u junu, to je nešto drugo. Ja se nadam da će biti pozitivna vijest već prije.
Bolju vijest nismo čuli ni u Komisiji za evropske integracije Skupštine Bosne i Hercegovine. Njen predsjednik Halid Genjac na pitanje ima li mjesta zadovoljstvu kaže:
nikako ne možemo biti zadovoljni, posebno je zabrinjavajući i loše stanje kad se ima u vidu partnerstvo za Bosnu i Hercegovinu.
Svjetska banka odobrila Bosni i Hercegovini program za ublažavanje posljedica ekonomske krize u iznosu od 111 miliona dolara. Američki predsjednik Barack Obama otputovao iz Praga. Svrgnuti predsjednik Kirgizije Bakijev izjavio da SAD i Rusija nisu igrale nikakvu ulogu u sukobima u Kirgiziji. Sutra isplata penzija u Republici Srpskoj. Mile Stojić, dobitnik godišnje nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Vrijeme sutra promjenljivo, oblačno s kišom mjestima. To je samo naznaka događaja dana, a opširniji pregled pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U sudu Bosne i Hercegovine Mensur Memić i Dževad Salčin danas su se izjasnili da nisu krivi za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika, dok je Senan Hakalović odbacio krivicu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. U optužnici se navodi da su optuženi kao pripadnici armije BiH 16. aprila 1993. godine u selu Trusina, opština Konjic, učestvovali u zarobljavanju i streljanju civila iz sela Trusina i zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Bivši pripadnik armije BiH Nedžad Hođić nije se izjasnio u krivnji za zločine u konjičkom selu Trusina, tvrdeći da ne razumije optužnicu. Nedžad Hođić, zvani John Wayne, tereti se da je učestvovao u napadu na Hrvate u selu Trusina kada je ubijena 18 civila i 4 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Okružni sud u Doboju danas je odredio pritvor za muškarca sa inicijalima PL iz Donjeg Skugrića, opština Modrića, osumnjičenog da je 4 godine vršio polne radnje nad maloljetnim pastorkama. Viški predstavnik Valentin Incko izjavio je da stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora u Bosni i Hercegovini ne znači ukidanje entiteta i da ne vidi razlog da BiH nema takav ekonomski prostor. Incko je to rekao na Jahorini u pauzi sesije Parlament za Europu, na kojoj je razgovarano o stvaranju jedinstvenog ekonomskog prostora u Bosni i Hercegovini u kontekstu evropskih integracija. Odbor izvršnih direktora Svjetske banke odobrio je u Washingtonu program za razvojnu politiku za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 111 miliona dolara, koji će osigurati budžetsku podršku. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH usvojio je zakon o protivminskom djelovanju u Bosni i Hercegovini, kojim se predviđa da ovim procesom ubuduće rukovodi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je danas da je njezin boravak u Pragu i večera sa američkim predsjednikom Barackom Obamom sa još desetoricom čelnika zemalja iz Srednje i Istočne Europe, članica NATO-a, potvrda prijateljstva, ali i savezništva Hrvatske sa Sjedinjenim Državama. Jadranka Kosor je Obami predložila i da Bosna i Hercegovina što prije uđe u akcijski plan za članstvo u NATO-u. Srgnuti predsjednik Kirgizije Kurmanbek Bakijev izjavio je danas da Sjedinjene Države i Rusija nisu igrale nikakvu ulogu u sukobima u Kirgiziji. Bakijev je napustio Biškek i otišao na jug zemlje posle žestokih sukoba u kojima je poginulo najmanje 76 osoba, a više od 1500 je povrijeđeno. Tajlandske vlasti su mobilizirale 33.000 dodatnih vojnika i policajaca, ne bili uspostavili mir u Bangkoku, gdje se protiv vladini demonstranti protivio uvođenju vanrednog stanja. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev otvorio radove na izgradnji gasovoda Sjeverni tok, koji treba da poveže Rusiju i Njemačku. Gasovod u dužini od 1200 km koštaće 7,4 milijarde eura. Zbirka poezije među zavađenim narodima Mile Stojića dobitnik je godišnje nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine za najbolje književno djelo objavljeno u prošloj godini. Udruženje mladih novinara Republike Srpske zatražilo je od menadžmenta Pinka BiH, koji je odjednom otpustio više od 20 radnika u Banja Luci i Sarajevu, da preispita odluku o masovnom otpuštanju radnika kako nije zabilježeno u posljeratnom periodu u BiH medijima. Isplata martovskih penzija u Republici Srpskoj počela je danas, i to za korisnike koji penziju primaju putem banaka, a isplata putem pošte počinje sutra. Na magistralnom putu M17 kod mjesta Donja Raštulica jutro se došlo do lančanog sudara u kojem su dvije osobe povrijeđene. U ovoj saobraćajnoj nezgodi sudjelovalo je 9 vozila, a najvjerojatniji uzrok je neprilagođena vožnja i magla na dionici puta između Tačina i Pazarića.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. U očekivanju starta za putovanja u zemlje Europske unije bez vize, građanima Bosne i Hercegovine se svakodnevno lansiraju oprečne vijesti. Početkom sedmice učesnici sastanka u Sarajevu u organizaciji Sjedinjenih Američkih Država i Španije odaslali su optimističke prognoze, dok danas iz sjedišta europskih institucija stiže hladan tuš. Potvrda za viznu liberalizaciju u junu je još uvijek neizvjesna. Sigurno je jedino da će Europski parlament ispuniti obećanje o ukidanju viza građanima Bosne i Hercegovine, čim komisija za to preporuku dostavi. Znači, Bosna i Hercegovina je na čekanju. Pripremila Dženana Karabegović.
Evropska izvjestiteljka za viznu liberalizaciju Tanja Fajon kaže za naš radio kako Bosna i Hercegovina u junu može očekivati pozitivnu vijest o viznoj liberalizaciji, ali da to ne znači da će tada vize i biti ukinute. To potkrepljuje činjenicom kako se tek u maju ili junu može očekivati izvještaj eksperata, odnosno njihov prijedlog za liberalizaciju viznog režima. Nakon toga predstoji procedura u Evropskom vijeću i parlamentu.
Juni prema informacijama koje ja imam je preambiciozan, ali sigurno neka pozitivna vijest u junu, to je nešto drugo. Ja se nadam da će biti pozitivna vijest već prije. Ja bi iskoristila priliku i rekla da i političari u Bosni i Hercegovini ne moraju sada koristiti proces vizumske liberalizacije za nabiranje političnih poena. Ako su stvarno ispunjeni svi uslovi, onda je važno da su ljudi na prvom mjestu.
Poslanik u Europskom parlamentu Jelko Kacin navodi da u ovom trenutku ne može prognozirati kakve su šanse da Bosni i Hercegovini vize budu ukinute u junu, kako su to najavili lideri političkih partija u Bosni i Hercegovini ove sedmice nakon sastanka sa španskim ministrom vanjskih poslova u Sarajevu. Kacin ističe da je Bosna i Hercegovina godinama zaostajala u donošenju zakona, te da njeni političari sada očekuju da Evropska unija zaobiđe procedure kako bi do datuma kojeg su oni zamislili ukinula vize. Na naš upit kako u tom smislu komentariše izjave BH lidera da im je španski ministar vanjskih poslova obećao u junu bezvizni režim, Kacin odgovara:
Mogu komentarisati što je rekao gospodin Moratines. Kada smo ovdje u Sloveniji organizirali neki sastanak, tog istog gospodina Moratinesa koji predsjedava, odnosno je ministar predsjedavajuće zemlje u ovom momentu, na taj sastanak koji je bio izuzetno važan Zapadni Balkan, nije bilo. Zato ja samo mogu uzeti na znanje da svaku njegovu uzdajvu uzimam sa dosta rezerve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Kako se provode obaveze iz privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina Evropska unija? Iz onog što je izjavio Halid Genjac, predsjednik Skupštinske komisije za evropske integracije, u Bosni i Hercegovini nema razloga za zadovoljstvo. S njim je razgovarala Marija Arnautović.
Komisija na čijem ste čelu nedavno je razmatrala izvještaj o stanju provođenja obaveza privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Možemo li sve ukupno biti zadovoljni sa onim što je Bosna i Hercegovina do sada učinila ka svom euroatlantskom putu?
Nikako ne možemo biti zadovoljni. Posebno je zabrinjavajuće i loše stanje kad se ima u vidu partnerstvo za Bosnu i Hercegovinu. Poznato je da je partnerstvo neka vrsta sistematičnog nabrajanja mjera i koraka koja svaka država treba provesti u određenim rokovima da bi bila kredibilna, spremna, da bi ozbiljno preuzela i obaveze i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i da bi imala kapacitet i sposobnost da pristupi daljim fazama integrisanja.
Šta su najčešći problemi?
Najčešći problem s kojim se suočavamo je pitanje nadležnosti. Iz RS-a imamo prigovor, to nije nadležnost države, to je nadležnost entiteta, bez obzira što su to zakoni koji kreiraju uglavnom evropski eksperti, i onda takav izvještaj ide u Brisel, iz Brisela kažu morate se dogovoriti, onda opet pokušaj dogovora u Bosni i Hercegovini završavaju uvijek tako, to nije nadležnost države, to je nadležnost entiteta, i dolazimo u jednu blokadu koja proizvodi gomilanje i neispunjavanje obaveza koje ne mogu jednostavno čekati i jednostavno nije moguć dalji progres.
Očigledno da Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji koče prije svega politički problemi. Postoji li makar procjena koliko ovoj zemlji treba vremena da domaće zakonodavstvo harmonizira sa evropskim?
Sa postojećim odnosima, sa postojećim ustavom i sa postojećim odnosom prema ustavu i ovim političkim nesuglasjem oko nadležnosti, ja mislim da ne postoji na svijetu niko ko bi mogao procijeniti kad bi mi ispunili ono što je potrebno i kako bi se to sve završilo i kad bi se završilo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama otputovao je iz Praga. Prije odlaska sastao se s češkim predsjednikom Vaclavom Klausom. Razgovori dvojice šefova država završili su se nakon 40 minuta i bez izjava za novinare. Istovremeno u svjetskim medijima se i dalje bilježe brojne reakcije na potpisivanje sporazuma o nuklearnom razoružanju. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
U nešto više od 24 sata Barack Obama u Pragu potpisao je sporazum o ograničavanju nuklearnog naoružanja između Sjedinjenih Država i Rusije i sastao se sa liderima 11 članica NATO saveza, među kojima je bila i premijerka Hrvatske Jadranka Kosor. Šef Bijele kuće odlučio se na ovaj sastanak kako bi još jednom i osobno uvjerio lidere bivših komunističkih država da resetiranje odnosa sa Rusijom ne znači promjenu politike prema evropskim saveznicima u alijansi. Učinio je to na diplomatski efektan i ležeran način na večeri u rezidenciji američkog ambasadora u Pragu. Češki premijer Jan Fischer je nakon večere potvrdio da im je predsjednik Obama jasno stavio do znanja da pozvane zemlje spadaju u euroatlantski prostor i da sa Sjedinjenim Američkim Državama dijele iste vrijednosti i preuzimaju zajedničku odgovornost za globalnu stabilnost. Činjenica da je Obama morao naglasiti blisku povezanost Washingtona sa državama članicama NATO saveza koje su pripadale nekadašnjem istočnom bloku izuzev Hrvatske, ukazuje da neke od tih zemalja i dalje strahuju ne samo zbog ruskih aspiracija prema susjedstvu, već i zbog politike Sjedinjenih Država i alijanse prema Rusiji, ističe Janoš Bugajski, stručnjak za jugoistočnu Europu u Centru za strateške i međunarodne studije u Washingtonu. Aleksandar Vondra, bivši zamjenik češkog ministra vanjskih poslova, razmišlja slično. Predsjednik Obama je prije godinu dana u Pragu obećao dvije stvari. Početak novoga doba u nuklearnom razoružavanju i resetiranju odnosa sa Rusijom, no obećao je da neće zapostaviti stare saveznike, posebno one u srednjoj i istočnoj Europi. Večera je tek prvi korak o tome, ali ne i dovoljan. Sa mini samita Obama Nova Europa, prema saopćenju iz Bijele kuće, lideri su se složili da NATO ima središnju ulogu u globalnoj sigurnosti. Dobili su uvjeravanja Baracka Obame da član 5, koji obavezuje članice da brane napadnutu članicu, ostaje na snazi i u 21. stoljeću.
U intervju za Radio Slobodna Evropa penzionisani američki general Wesley Clark, koji je bio komandant NATO-a u Europi od 1997. do 2000. godine, dakle i tokom krize na Kosovu, govorio je o otvorenim pitanjima u regionu. Za ovu emisiju iz razgovora koji je vodio Nikola Krastev izvojili smo dio koji govori o značaju hapšenja Ratka Mladića, a prije toga o šansama koje Bosna i Hercegovina ima na putu euroatlantskih integracija.
Ne mislim da će uključivanje Bosne i Hercegovine u NATO promijeniti njenu unutrašnju dinamiku i mislim da ljudi treba da shvate da je prošlost prošlost, a da moramo da se suočimo sa budućnošću. Bosna je veoma malo mjesto na mapi Europe i da bi ljudi imali bilo kakvu ekonomsku nadu i šansu za svoju djecu i unučiće da imaju budućnost nalik onoj koju imaju svi mladi u Evropi, onda Bosna mora da se pokrene unaprijed.
Da li su bezbedne pretpostavke da bi učlanjenje u evropske institucije doneo rješenje za stabilnost?
Za sada, pošto su Hrvatska, Mađarska, Rumunija i Albanija tamo, onda da, zvuči logično da možemo da se nadamo da će se i Srbija jednoga dana pridružiti, da će se i Bosna i Hercegovina jednoga dana priključiti. Ali to zavisi od posla koji će njihovi politički lideri odraditi i od rada ljudi ovih zemalja na tome da oblikuju političko vođstvo i političke institucije na načine koji su prihvatljivi za više ideale Evropske unije i NATO-a. Taj posao je u toku.
Što se tiče eventualnog učlanjenja Srbije u evropske institucije, mnogi veruju da se to neće dogoditi dok Ratko Mladić ne bude lišen slobode i izveden pred sud u Hagu.
Mislim da bi Ratko Mladić trebalo da bude doveden pred lice pravde. On je bio sastavni dio ratnih zločina, šeme ratnih zločina u cijeloj Bosni i Hercegovini i on je posebno bio umiješan u ubistvo muslimanskih muškaraca nakon Srebrnice.
Sada je 15 sati 15 i po minuta. Neke od vijesti dana glase. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije Valentin Incko izjavio da stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora u Bosni i Hercegovini ne znači ukidanje entiteta. Odbor izvršnih direktora Svjetske banke odobrio je u Washingtonu program za razvojnu politiku Bosne i Hercegovine u iznosu od 111 miliona dolara. Neizvjestan početak primjene vizne liberalizacije za BH građane. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu. Američki predsjednik Barack Obama otputovao iz Praga. Isplata martovskih penzija u Republici Srpskoj počela je danas i to za korisnike koji penziju primaju putem banaka, a isplata putem pošte je sutra. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, a tokom poslijepodneva mogući su lokalni pljuskovi. U nedjelju slične vremenske prilike.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije između ostalog možete čuti. U parlamentu Bosne i Hercegovine upozoreno na dugu sudsku proceduru u kantonalnom sudu Sarajevo.
Da li je problem rukovođenja sudom, da li je problem u nepoštivanju norme od strane sudija ili je problem u broju sudija?
Mile Stojić, dobitnik nagrade Društva pisaca za 2009. godinu.
Meni je ova nagrada draga zbog toga što je ova prva nagrada koju sam ja dobio u Sarajevu.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, koji zasjeda u Sarajevu, trebao bi, pored ostalog, razmatrati revidiranu strategiju za provođenje aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. U dosadašnjem toku sjednice najviše vremena utrošeno je na delegatska pitanja. Jedno od njih se odnosilo na spore sudske procedure. Izvještaj Mirne Sadiković.
Delegatkinja Alma Čolo upozorila je kako na kantonalnom sudu u Sarajevu sudski postupci po žalbama traju i po nekoliko godina, što je i potvrđeno podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Zanimljiv je podatak da u sudovima kantonalnim Zenici, Mostaru i Tuzli se uglavnom svi postupci završavaju najviše do dvije godine, a najviši broj postupaka biva završen u prvoj godini od dana podnošenja žalbe. Međutim, u Sarajevu je indikativno da najmanji broj predmeta po žalbi, znači na prvostepenu presudu, biva završen u prvoj godini, a puno veći broj predmeta se završava tek nakon dvije, tri ili više od tri godine, što je očigledno da nešto u Sarajevu, na kantonalnom sudu u Sarajevu nije u redu. Da li je problem rukovođenja sudom, da li je problem u nepoštivanju norme od strane sudija, jer oni imaju normu o broju predmeta svakog mjeseca, ili je problem u broju sudija koji obavljaju sudijsku funkciju.
Upravo dužina sudskih postupaka utiče i na efikasnost rada suda, jer se zbog dužine trajanja sudskog procesa ne može obraditi dovoljan broj predmeta, objašnjava Čolo.
Na primjer, u Banja Luci je oko 3000 predmeta riješeno na okružnom sudu, koji je istog ranga kao kantonalni sud u Sarajevu, riješeno u 2009. godini, dok je u Sarajevu nekih 600 i nešto predmeta.
Bosna i Hercegovina se obavezala da će poštivati Evropsku konvenciju o razumnoj dužini sudskih postupaka. U protivnom, Bosna i Hercegovina bi mogla plaćati visoke odštete na osnovu eventualnih tužbi građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Današnja redovna kolumna novinara Kemala Kurspahića pod naslovom Neizlječivi etnoholičari, koju u cijelosti možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org, posvećena je ovo nedjeljnoj posjeti Sarajevu visokih predstavnika američke i europske spoljne politike, zamjenika američkog državnog sekretara i španskog ministra spoljnih poslova.
Najutjecajniji svjetski faktori, Sjedinjene Države, NATO, Europska unija, najzad su uštimali glasove i potpuno je jasno svakome ko hoće da čuje da je za njih riječima predratnih sarajevskih nadrealista od sada pa nadalje u buduće Bosna i Hercegovina jedna zemlja i da nikakve budućnosti nemaju ni projekti njene podjele, ni jednostrana obećanja promjene njenog dvoentitetskog uređenja. Nasuprot zdravorazumskog pretvaranju izbornog procesa u nadmetanje najevropskih ideja i projekata, ekstremne političke opcije tipa ne damo Srpsku s pozivima na mirno razdruženje ili potencijalni referendum na jednoj strani, jačanje države s podtekstom obesmišljavanja, ako ne i ukidanja entiteta na drugoj, i zagovaranje federalizacije i trećeg entiteta na trećoj, nameću se i opstaju kao centralne teme predizbornog nadvikivanja, iako je odavno već moralo biti jasno da ih niko relevantan u svijetu neće prihvatiti ili podržati. Pred tom slikom najutjecajnijih bosansko-hercegovačkih političkih partija i ličnosti riješenih da do gašenja i posljednjeg treptaja evropske budućnosti guraju unaprijed odbačene projekte, prisjećam se molitve koja se pripisuje američkom teologu njemačkog porijekla Reinholdu Niburu, u kojoj traži od Boga smirenost da prihvati stvari koje ne može promijeniti, hrabrost da promijeni stvari koje može i mudrost da zna da ih razlikuje. Zanimljivo, molitvu je kao vlastiti moto u javnosti promovisao pokret liječenih alkoholičara koji se od neizlječivih protagonista vladajuće političke pameti u Bosni i Hercegovini u posljednje dvije decenije razlikuje upravo po tome što su se posvetili mijenjanju stvari koje mogu promijeniti vlastite ovisnosti o alkoholizmu, dok naši etnoholičari nastavljaju da izluđuju javnost stvarima u kojima ne mogu promijeniti baš ništa. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A u nastavku o štrajkovima i protestima. Štrajk upozorenja radnika u Republici Srpskoj biće održan 12. maja od 10 do 11 sati, odlučilo je Generalno vijeće Saveza sindikata. Dok poslodavci još razmatraju zahtjeve sindikata, u vladi su kategorični. Razloga za štrajk nema. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić, koja je imenovana i za predsjednicu štrajkačkog odbora, ističe da će štrajk upozorenja biti održan zbog katastrofalnog materijalno-socijalnog položaja radnika, posebno onih u privredi. O osnovnim zahtjevima sindikata Mišićeva kaže:
redovnu isplatu plata, uplatu doprinosa, penzijskog i zdravstvenog, dakle, osiguranja, slobodu sindikalnog organizovanja i naravno socijalni dijalog na svim nivoima, na nivou preduzeća, na nivou granskih sindikata, na nivou saveza. I posljednji zahtjev, potpisivanje opšte kolektivnog ugovora kojim se utvrđuje minimum radničkih prava za sve radnike u Republici Srpskoj, a daje mogućnost svim granskim kolektivnim ugovorima da neograničeno se bore za veći obim prava u djelatnostima koje zastupaju.
Radnici, pogotovo oni koji su u prethodnih 10 godina kroz sumnjive privatizacije ostali bez posla, ne vjeruju da bi štrajk upozorenja mogao bilo šta promijeniti. Bivši radnik Rudi Čajaveca, Bratislav Napotnik, kaže da su radnici odavno u borbi za svoja prava prepušteni sami sebi.
Radnici su, to ja već odavno govorim, u robovlasničkom jednom odnosu. Najveća odgovornost za to je sindikat. Sindikat koji nije odgovorio svojoj ulozi u onom momentu kada smo praktično prešli u kapitalističko društvo. I kroz taj strah nekakav radnički nije sindikat odgovorio svojoj ulozi da zaštiti radnike.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik smatra da je generalni štrajk u Republici Srpskoj nepotreban i da bi bio više u funkciji jačanja strukture Saveza sindikata Republike Srpske, koji ne može da riješi odnose sa poslodavcima. Radnicima se prijeti i kod njih postoji veliki strah, odgovara Ranka Mišić.
Jedni poslodavci su rekli, a ukoliko neko se usudi da slučajno obustavi rad, dobit će knjižicu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Oko 70 radnika Lukavac Transa danas je blokiralo magistralnu cestu Tuzla-Doboj, čime je zaustavljen kompletan saobraćaj. Već 10 mjeseci ovi radnici se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje bez primanja. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radnicima nije uvezan radni staž i već mjesecima im se duguju zarađene plaće. Suad Dugonjić u Lukavac Transu je radio 35 godina.
Neuvezanog je staža od 2000. do 2006. to je 6 godina, 2007. je uvezana, 2008. i 2009. do maja kad smo poslati na biro. Eto, to vam je znači dođe oko 7,5 godina koliko sam ja izračunao.
Lukavac Trans je od lipnja prošle godine u stečaju. Nusret Barčić, član odbora povjerilaca Lukavac Transa.
Obzirom da su naši zahtjevi bili minimalni, a to je da se izdvoji 200.000 maraka za zbrinjavanje materijala na birovu i 50.000 jednokratne pomoći dok se ta papirologija ne sredi, ministri nisu smjeli da odrade bez premijera. S premijerom se jutro trebao naći ministar, rečeno je da će nam do 9 sati javiti, nije se oglasio, mi smo bili prinuđeni.
Stečajni upravnik Enes Hogić rekao je da optužbe na račun stečajnog upravnika nemaju elemenata i da radnici snose jedan dio odgovornosti što je Lukavac Trans danas u stečaju. Ukoliko vlada Tuzlanskog kantona uskoro ne riješi status radnika, radnici Lukavac Transa najavljuju daleko radikalnije mjere i blokadu svih alternativnih pravaca. Najavljuju i blokadu izvoza robe iz Lukavačke koksare i sode koji Lukavac Transu duguju nešto manje od 2 milijuna maraka. Za radio Slobodna Evropa iz Lukavca, Maja Nikolić.
Mile Stojić, dobitnik je nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine za najbolje književno djelo objavljeno u 2009. godini, a Ismet Bekrić za djelo namijenjeno djeci i mladim, informiše Selma Boračić.
Bosansko-hercegovački književnik Mile Stojić dobitnik je godišnje nagrade za zbirku poezije Među zavađenim narodima. Stojić kaže kako mu je ovo jedno od najdražih priznanja.
Nagrade za književnost imaju možda i najviše smisla kada je u pitanju poezija, zbog toga što poeziju malo ljudi čita i malo te nagrade skrenu pažnju na književne poetske tekstove. Meni je ova nagrada draga zbog toga što je ova prva nagrada koju sam ja dobio u Sarajevu.
Najbolje književno djelo biralo se iz oblasti poezije, proze, eseistike te književno-historijskih i eseističko-filozofskih studija. Navodeći obrazloženje odluke, član žirija Niha Dagić ističe da je Mile Stojić u najnovijoj zbirci pjesama uveo opću promjenu i izrazitu tendenciju ka odbacivanju i odustajanju od vlastite poetike prakse.
Opća opažanja o Stojićevoj poeziji zacijelo spada i opažanje o metaforičkom siromaštvu njegovih pjesama i česte upotrebe pars pro toto figure gdje se, na primjer, rijeka Bosna i Miljacka ili grad Sarajevo uzimaju kao metonimije za cijelu Bosnu, a Bosna kao metonimija za planetu zahvaćenu požarom mržnje i ogrezloj u tami.
Godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine za najbolju knjigu iz oblasti književnosti za djecu i mlade u 2009. godini pripala je Ismetu Bekriću za knjigu bajki Drveni konjić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
U našem smo sarajevskom studiju, slijedi još jedno podsjećanje na vijesti dana. Pred mikrofonom Mila Dobradović.
Podijeljeno unutrašnje tržište u Bosni i Hercegovini direktno je odgovorno za nezaposlenost i skandalozno rašireno siromaštvo, izjavio visoki predstavnik Valentin Incko na konferenciji parlamentaraca i ekonomskih stručnjaka na Jahorini. Ministar vanjskih poslova Slovački Miroslav Lečić istakao tokom posjete Prištini da ne postoji mogućnost novih sukoba u BiH niti ukidanja Republike Srpske koja je sastavni dio Bosne i Hercegovine. Bivši direktor bosansko-hercegovačke INA-e Ivo Jurišić i financijski direktor Lino Klajić na zagrebačkom sudu nepravomoćno osuđeni na godinu dana zatvora jer su krajem 1996. s jedini milijun kuna za sebe kupili 227 dionica osiguravajućeg društva Aurum. Mensur Memić i Dževad Salčin izjasnili se pred sudom BiH da nisu krivi za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika na hrvatskim civilima i pripadnicima HVO u selu Trusina, opština Konjic. Sedan Hakalović odbacio krivicu za ratne zločine, a Međal Hođić nije se izjasnio krivni, tvrdeći da ne razumije optužnicu. Okružni sud u Doboju odredio pritvor za muškarca s inicijalima PL iz Donjeg Skugrića, opština Modrića, osumnjičenog da je 4 godine vršio polne radnje nad maloljetnim pastorkama. Svjetska banka odobrila program za razvojnu politiku za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 111 milijuna dolara, koje će osigurati budžetsku podršku. Dom Naroda parlamentarne skupštine BiH osvojio je zakon o protivminskom djelovanju, kojim se predviđa da ovim procesom u buduće rukovodi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Srgnuti predsjednik Kirgizije Kurman Bakijev izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države i Rusija nisu igrali nikakvu ulogu u sukobima u Kirgiziji. Tajlandske vlasti mobilizirale 33.000 dodatnih vojnika i policajaca, ne bi uspostavili mir u Bangkoku, gdje se protiv vladin demonstrati protive uvođenju vanrednog stanja. Zbirka poezije Među zavađenim narodima Mile Stojića dobitnik je godišnje nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine za najbolje književno djelo objavljeno u 2009. godini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko za danas, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam sarajevska redakcija radija Slobodna Evropa.